Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Institutul Viitorul a descoperit cine frânează europenizarea, omul post-sovietic.
Noi ne-am referit în plan social și la cumătrism, și la gastarbeiter. Este un comportament care nu mai este sovietic, dar transpus în perioada actuală, el creează noi tipuri de oameni care diferă foarte mult de tipul european.
Guvernul și furnizorii de remitențe au investit milioane în afaceri noi deschise preponderent la țară.
Liderii europeni s-au înțeles cum va arăta bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani.
Și un iranian născut în închisoarea deținuților politici a fugit din țară după ispășirea pedepsei pentru propriul protest politic.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere după reuniunea lor maraton de astăzi de la Bruxelles. Bugetul Uniunii Europene pentru viitorii 7 ani va fi de 960 de miliarde de euro. Înțelegerea la care s-a ajuns va trebui aprobată acum de Parlamentul Uniunii, un proces ce ar putea dura câteva luni. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Valoarea transferurilor de valută din străinătate pentru persoanele fizice prin băncile din Republica Moldova a crescut cu 3,5% în 2012 și a ajuns la aproape 1,5 miliarde de dolari, potrivit agenției Mold Press, care citează date ale Băncii Naționale a Moldovei. Este al treilea an consecutiv în care remitențele sunt în creștere. Deși multe țări din Uniunea Europeană s-au confruntat în anul trecut cu dificultăți economice, fluxul transferurilor nu s-a redus, ci dimpotrivă a crescut. Președintele George Mihail Saakashvili și-a ținut discursul anual despre starea națiunii la Palatul Prezidențial, după ce a fost împiedicat de câteva sute de protestatari să intre în clădirea Bibliotecii Naționale de la Tbilisi pentru a-și ține discursul. Oponenții președintelui i-au împiedicat și pe parlamentari din partidul președintelui să intre în bibliotecă și au avut loc violențe. În discursul său, Saakashvili a spus că nu este de acord cu multe inițiative ale noii puteri. Noi, cei din minoritate și eu ca președinte, nu sunt de acord să se renunțe la alegerea directă a președintelui. De aceea ei au nevoie de majoritate în Parlament și au spus asta în mod deschis și prematur. Despre asta este întreaga bătălie, ca viitoarele alegeri să nu se țină în Georgia, a spus președintele de la Tbilisi. Inițial, președintele georgian trebuia să țină discursul în Parlament, dar parlamentarii au scos subiectul de pe ordinea de zi, amânându-l nedefinit. Mandatul de președinte al lui Saakashvili se încheie în luna octombrie și, potrivit Constituției, nu mai poate candida pentru un nou mandat a treia oară. Parlamentul este controlat de partidul premierului Bidzina Ivanishvili, visul georgian, un oponent al președintelui Mihail Saakashvili. Zeci de mii de tunisieni au participat astăzi la înmormântarea liderului opoziției, Shokri Belaid, în capitala Tunisiei. Domnul Belaid a fost un sprijinitor al secularismului în țara sa și a fost împușcat miercuri la ieșirea din locuință. Oamenii au ieșit în stradă și în localitatea Sidi Bouzid, locul de unde a izbucnit acum 2 ani primăvara arabă. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, l-a asigurat pe comisarul pentru extinderea al Uniunii Europene și bună vecinătate, Ștefan Fiule, că țara sa va face toate eforturile necesare pentru a putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Comisarul Fiule a spus că Ucraina va trebui să îndeplinească toate condițiile impuse de Bruxelles până la summitul parteneriatului estic de la Vilnius din luna noiembrie. Ștefan Fiule a mai spus și că dacă Ucraina se alătură Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan își irosește toate șansele de aderare la Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
De multe ori se spune în Republica Moldova că de vină pentru eșecurile ultimelor 2 decenii ar fi un soi de mentalitate sovietică, neschimbată. Cercetătorii Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău au încercat să definească mai limpede această mentalitate. Ba mai mult ca atât, au încercat să facă paralele și comparații între Moldova, Ucraina și Georgia. Cea mai precisă definiție la care au reușit să ajungă cei de la Viitorul este că post-sovietismul, cum i-au spus, ar fi un amestec amestec între vechile valori sovietice și noile valori occidentale, care influențează și omul de rând și liderii politici deopotrivă. La finalul studiului, cercetătorii au lansat astăzi un set de 10 recomandări pentru debarasarea de modul de viață post-sovietic, relatează Tamara Grejdean.
Existența omului post-sovietic care gândește în termenii trecutului se atestă atât în observațiile sociologilor cât și în sondajele de opinie publică, ce arată că Uniunea Europeană este mai degrabă ținta aspirațiilor elitei politice decât a cetățeanului de rând. Susțin experții care au încercat să găsească răspuns la întrebarea cum ne debarasăm de post-sovietism. Cornel Ciurea, unul din realizatorii acestui studiu, este de părere că, deși societatea moldovenească este una dinamică, ea rămâne a fi marcată de moștenirea trecutului, care rezultă în scepticism, lipsă de toleranță și teamă de schimbare.
În fond, vechile mentalități împiedică adoptarea unor stiluri noi de comportament. Am vorbit despre oligarhie, care iarăși arată că anumite familii reușesc să acapareze puterea și acest lucru tot este privit ca o trăsătură din perioada post-sovietică de control total. Noi ne-am referit în plan social și la cumătrism, și la gastarbeiter. Este un comportament care nu mai este sovietic, dar transpus în perioada actuală, el creează noi tipuri de oameni care diferă foarte mult de tipul european, dar care nu mai este deja un comportament sovietic.
O altă componentă a acestui studiu prezintă, pe lângă modul de gândire și comportamentul omului de rând, un top al politicienilor post-sovietici pentru toate cele trei țări. Atât în Georgia, cât și în Republica Moldova, la părerea experților, opoziția este cea ancorată în trecut, în timp ce în Ucraina, în topul liderilor post-sovietici, se regăsește actuala guvernare. Referindu-se la faptul că actualii lideri ai alianței de guvernare au rămas în afara topului, expertul Leonid Litra spune că acest lucru este doar o dovadă că cei de la putere știu să-și ascundă interesele lor adevărate.
Vedem de multe ori că politicienii actuali, chiar și din alianță, adoptă uneori un comportament foarte post-sovietic, adică camuflează interesele de facto prin tot felul de metode europene, să le spun.
Autorii studiului sunt de părere că perpetuarea mentalităților sovietice contrastează cu parcursul european al Republicii Moldova. De aceea, recomandările lor pun accent pe combaterea corupției, îmbunătățirea sistemului educațional și susținerea guvernării electronice, opusul unei guvernări birocratice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău derulează de 2 ani proiectul PARE 1+1, menit să atragă remitențele la lansarea unor noi afaceri. Pentru fiecare leu investit într-o afacere de cei întorși cu bani din străinătate sau de rudele lor, guvernul investește încă un leu până la suma de 200.000. Diana Răileanu și Marin Turea au intervievat-o în această dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7 pe coordonatoarea proiectului, directoarea organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Iulia Iabanji le-a spus că proiectul, care mai presupune și instruirea participanților, a însemnat până acum investiții în afaceri de 10 de milioane de lei.
Vreau să menționez că au fost instruite pe parcursul a 2 ani de zile 336 de persoane, au fost elaborate și depuse la concurs proiecte investiționale a 246 de beneficiari, din care 142 au fost acceptate pe parcursul a 2 ani.
Deci iată avem 142 de întreprinderi ca și cum aproape puse pe picioare, dacă am înțeles corect.
Da, avem 142 de companii, avem 142 de idei de afaceri și suma totală a investițiilor efectuate de aceste companii se cifrează la 76 de milioane.
Da, spuneți-mi, vă rog, ce fel de domenii aleg de obicei?
50% totuși este agricultură, 29% domeniul producere și 21% sunt serviciile. Din agricultură aș vrea să menționez că preponderent avem proiecte care sunt dedicate fazei post-recoltare. Avem frigidere, avem ferme de bovine, ferme de iepuri, căprine, porcine. În industrie, de la fabricarea peleților, producerea lemnilor, material plastic, materiale nemetalifere, produse chimice, elemente din beton, gipsul, ciment și multe altele. Adică domeniile sunt foarte variate.
Domnule Evangel, da, puteți să-mi spuneți cam cum sunt distribuite întreprinderile astea pe teritoriul Moldovei, mai mult la Chișinău sau...
Ca atare, distribuirea din start a programului a fost 70% fost dedicate localităților rurale, adică 20% erau pentru municipiul Chișinău și 10 pentru municipiul Bălți.
Ce condiții trebuie să întrunească moldovenii care, iată, din 5 februarie pot depune dosarele pentru a solicita ajutor?
Condițiile sunt foarte simple. Să fii cetățean al Republicii Moldova, să fii lucrător migrant sau rudă de gradul 1, să intenționezi să dezvolte o afacere în Republica Moldova sau să o extinzi pe cea existentă și să dispună de capital propriu provenit de remitențe, dar să poată demonstra, confirma prin documente justificative provenirea acestor mijloace financiare. Restul informației este plasată pe site, pagina www.odim.md și este la dispoziție personalul ODIM pentru a da răspuns la toate întrebările.
Ați ascultat-o pe Iulia Iabangi, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, coordonatoarea proiectului PARE 1 plus 1. La Bruxelles a avut loc ieri și astăzi un summit al câtorva rânduri de cămăși, cum numesc funcționarii europeni întâlnirile la vârf la care liderii țărilor membre au pe agendă subiecte dificile, negociate foarte intens și foarte îndelungat, fiind nevoie să-și schimbe cămășile de mai multe ori. Acum, liderii au negociat următorul buget pe 7 ani al Uniunii Europene. Criza economică și financiară a făcut ca bătălia pentru bugetul echivalent cu numai 1% din produsul intern brut cumulat al țărilor membre să fie foarte intensă. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
După mai bine de 24 de ore de târguieli, liderii celor 27 de țări ale Uniunii au ajuns la un acord în chestiunea bugetului global până la sfârșitul deceniului. Însă rezultatul ar putea fi doar o victorie de fațadă. Nu e deloc sigur că Parlamentul European va accepta acest compromis. Compromis făcut pe baza unor reduceri ale bugetului Uniunii, despre care nu doar Parlamentul, dar și unele din țările membre avertizaseră că sunt inacceptabile. Astfel, Cehia, Bulgaria și România avertizaseră că nu sunt deloc mulțumite cu reducerile în fondurile de coeziune, așa cum fuseseră propuse de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Acesta își ținuse proiectul de buget secret până în ultimul moment, nemai făcându-l să treacă prin delegațiile tehnice ale țărilor membre, ceea ce i-a făcut pe liderii Uniunii să descopere proiectul pe masa de discuții abia în seara zilei de joi. Bugetul, așa cum a fost adoptat la limită de cei 27, e de 960 de miliarde de euro, o scădere uriașă de la cele 1033 de miliarde cerute inițial de Comisia Europeană. O scădere cu atât mai importantă cu cât e prima din istoria Uniunii și cu atât mai greu de explicat cu cât, cu totul, acest buget nu reprezintă decât 1% din produsul intern brut al Uniunii. Pe deasupra, Parlamentul European, care va avea ultimul cuvânt de spus, ar putea să nu aprecieze nici conținutul și nici metoda obținerii acordului. Felul în care s-a negociat cu un acord pregătit în secret și ținut ascuns până în ultimul moment nu e pe placul celor care doresc o mai mare transparență în funcționarea instituțiilor europene. Deja, principalele grupuri politice din Parlament au anunțat că vor respinge acordul. În final, rămâne întrebarea dacă Europa a câștigat ceva prin acest compromis smuls în ultimul moment prin târguieli în culise între capitale. Răspunsul ar putea foarte bine fi negativ. În mod practic, etapa următoare este de a convinge Parlamentul să accepte compromisul. E o sarcină care îi revine Irlandei, țara care deține președinția europeană în prima jumătate a anului. În cazul în care Parlamentul ar respinge acest proiect de buget, s-ar ajunge la o situație care ar ușura multe capitale, întrucât în absența unui buget global până în 2020, s-ar merge de acum înainte pe bugete anuale, calculate pe baza celui de până acum, altfel zis fără reduceri, dar unde nicio capitală nu ar mai avea drept de veto. S-ar pierde însă foarte mult pe plan politic. Încă o dată, Europa și-ar vedea știrbită imaginea. Ce pretenții ar mai putea avea Uniunea Europeană pe plan mondial și pe fundal de criză, dacă nu e în stare nici măcar să ajungă la un acord intern în privința propriului său buget? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați între altele istoria unui tânăr iranian născut în închisoarea deținuților politici, care a fugit din țară după ce a făcut închisoare și pentru propriul protest politic. Mai relatăm despre audierile din Senatul Statelor Unite pentru confirmarea unui nou director al CIA. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Human Mousavi este un tânăr iranian născut în 1986 în închisoare. Ambii părinți erau prizonieri politici. Când a împlinit 2 ani, a rămas orfan. Părinții îi fuseseră executați. A fost crescut de rude și în 2010 a fost și el arestat de autoritățile iraniene pentru participarea la protestele împotriva președintelui Mahmoud Ahmadinejad și alegerilor prezidențiale controversate. A fost bătut, maltratat, a stat luni de zile singur în celulă. Acum e liber. Are 26 de ani, dar poartă în suflet rănile unei vieți a unui proscris în țara lui. Era în fața unui zid murdar în închisoarea de la Evin, cunoscută pentru condițiile dure de detenție. Trecuseră 10 luni de la alegerile prezidențiale contestate și care l-au adus din nou în fotoliul de președinte pe Mahmoud Ahmadinejad. Mousavi era la interogatoriu. M-au interogat 18 ore tot timpul, cel care îmi punea întrebările mă amenința și insista că trebuie să semnez hârtiile ce mi le pusese în față, cu cine am vorbit, la ce demonstrație am participat, ce am filmat, ce am făcut cu materialul filmat, cui l-am dat. După 18 ore, Mousavi a fost dus înapoi în celula în care stătea singur. A fost încătușat de țăvile de la calorifer, cu mâinile ridicate deasupra capului. Nu putea să se așeze. Mi-era rău. Gardianul deschidea ușa, mi-aducea mâncarea la care nu aveam cum să ajung. Am leșinat câteva ore și când m-am trezit am intrat în panică. Aveam mâinile negre. Nu puteam să-mi mai mișc umerii. Eram sfârșit. Mousavi a stat 2 ani și jumătate în această închisoare pentru că a participat la protestele antiprezidențiale de la Teheran din 2009. 7 luni a stat în izolator. La 23 de ani, Mousavi știa bine cum e în închisoare. Părinții lui participaseră la proteste anti-regim din anii 80 și fuseseră acuzați că ar fi colaborat cu organizația muhajedină a poporului din Iran. Când a fost arestată, mama sa era însărcinată. A născut în închisoare. Mousavi și-a cunoscut mama numai 2 ani. Apoi a fost executată împreună cu soțul ei. Mătușa mea mi-a povestit că eram bolnav mai tot timpul. Plângeam fără să mă opresc. Aveam pielea sângerândă și deseori mă îmbolnăveam rău. Chiar și după ce am crescut, simptomele astea nu au dispărut. Mătușa mi-a spus că mama mea nu avea lapte și femeile din închisoare îi dădeau porțile ei ca să o ajute. Până la urmă treceam de la una la alta, iar cele care și ele născuseră în pușcărie mă alăptau pe rând, ca să nu mor. În 2010, i-a spus Mousavi corespondentului nostru, gardienii îi aminteau că va muri la fel ca părinții lui. Odată am fost dus să fiu biciuit și aveam senzația că soldatul care trebuia să o facă nu știa cum. Biciul era împletit în trei și avea un nod la fiecare capăt ca lovitura să se simtă mai tare și să fie mai dureroasă. Dar când soldatul a început să mă biciuiască, îmi dădea peste piept, nu peste spate. Eram tot numai o rană sângerândă. Făceam eforturi uriașe să nu cer iertare și să nu plâng, dar am reușit să-l întreb: de ce mă bate peste piept și nu peste spate? Ieșit din închisoare, Mousavi știa că este în continuare urmărit. Gardienii pe care îi mai întâlnea pe stradă îi spuneau că data viitoare, când va mai intra în pușcărie, nu va mai scăpa. La 26 de ani, Mousavi este acum în libertate, cu speranța că a scăpat de coșmarul existenței sale în țara lui. Și povestea lui nu este numai a lui.
La Washington a început tumultuos joi audierea în Senat a candidatului desemnat de președintele Barack Obama să fie noul director al CIA, Agenția de Spionaj și Contraspionaj Americane. John Brennan s-a confruntat la audierile publice cu un protest al celor care critică programul avioanelor militare fără pilot, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Manifestanții au întrerupt pentru scurt timp audierea lui John Brennan. Acesta a avut de făcut față unor dificile întrebări venite de la democrații republicani cu privire la atacuri ale unor avioane americane fără pilot în diverse părți ale lumii, precum și despre ceea ce știe cu privire la așa numitele interogatorii cu metode speciale în cazul de unor suspecte terorism. Pe fondul controversei cu privire la atacuri americane cu avioane fără pilot împotriva unor obiective specifice, președinta Comisiei pentru Informații din Senat, Dianne Feinstein, a spus că analizează propuneri vizând crearea unei noi curți care să avizeze atacurile respective. Senatoarea nu a oferit detalii, dar tribunalul poate fi similar cu un altul care supraveghează autorizarea de interceptări de comunicații pe teritoriul american. Înainte de audiere, un grup de manifestanți a exprimat nemulțumirea față de nominalizarea lui Brennan. Un bărbat a strigat, asasinatele sunt împotriva Constituției. O femeie purta o pancartă pe care scria, avioanele fără pilot zboară, copii mor. Protestele au continuat și după ce Brennan și-a început depoziția. Președinta Comisiei, senatoarea Feinstein, a întrerupt ședința și a cerut evacuarea manifestanților. La eroare, senatorul republican Saxby Crambes din Georgia l-a întrebat pe Brennan dacă știa de metodele brutale de interogare folosite în timpul administrației George W. Bush. La vremea respectivă, Brennan era adjunctul numărului 3 în ierarhia CIA, dar la audiere a spus că nu a fost implicat în deciziile cu privire la metodele de interogare. Senatorul republican de Idaho, Jim Risch, l-a acuzat pe Brennan că a oferit, fără să fie autorizat, informații presei cu privire la un plan pus la cale în Yemen de a ataca un avion care pleca spre Statele Unite. Brennan a explicat că a caracterizat implicarea americană în operațiune, dar a negat că ar fi deconspirat că doi agenți occidentali ar fi infiltrat Al-Qaeda în Yemen. FBI-ul investigează în prezent acea scurgere de informații. Brennan a spus că el a fost audiat ca martor, nu ca acuzat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Între România și Ungaria are loc zilele acestea un schimb apăsat de declarații. Noul prefect al județului Covasna, cu populație preponderent maghiară, a scos din prefectură drapelul secuiesc, trezind nemulțumiri la Budapesta și printre proprii concetățeni de etnie maghiară. Tania Radu își începe revista presiei românești de la această dispută.
Recentul scandal al steagului secuiesc este o probă de simteală atât pentru București cât și pentru Budapesta, arată Cristian Câmpeanu într-un articol din România Libera. În opinia lui, atât guvernul român cât și cel ungar sunt conduse de lideri provinciali și quasi-autocrați, pentru că amândouă țările au probleme economice, ambele guverne par dispuse să plonjeze în cel mai rudimentar populism naționalist pentru a deturna atenția opiniei publice de la propriile eșecuri, am citat. Comentatorul observă că partea română a început, umilind fără motiv comunitatea maghiară din Covasna, atunci când prefectul a interzis arborarea steagului simbol al secuilor, umilință inutilă într-o țară în care maghiarimea este minoritară. Strigătoare la cer, mai socotește Câmpeanul. Autoritățile române dau în continuare impresia că secuii ar fi aici într-un provizorat și nu cu o atestare de 800 de ani. Oare la fel ar fi acționat dacă în locul steagului secuiesc acolo ar fi fost arborat prin absurd drapelul american? Vine întrebarea necruțătoare a comentatorului. La fel de aberantă îi se pare și reacția Budapestei, care a amenințat cu măsuri diplomatice. Articolul insistă adminteri pe nenorocirea de vedere aduși în platourile de televiziune non-stop pe naționaliști de grotă, precum Gheorghe Funar și Corneliu Vadim Tudor. Într-un interviu acordat site-ului ziare.com, președintele Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, arată că în România zona cea mai afectată de corupție este cea a autorităților locale. Aleșii locali fac adesea contracte publice cu propriile lor firme. O gravă lacună legislativă face ca ei să nu fie obligați să depună declarații de avere, așa cum se întâmplă cu reprezentanții autorităților centrale. Horia Georgescu răspunde de asemenea acuzației nefondate că inspectorii ANI hărțuiesc în anchete diversi angajați în sistem public, fără ca până la urmă să se dovedească că sunt vinovați. Nu este așa, arată președintele Agenției Naționale de Integritate. 93% dintre cazurile de incompatibilitate rămase definitive în instanță s-au confirmat, mai arată invitatul site-ului ziare.com. Ion Stanomir discută despre ambianța în care va fi dezbătut proiectul viitoarei Constituții a României. Articolul lui este publicat pe site-ul Contributor și reluat pe cel al revistei 22. Deși este îndreptățită o nouă formă a legii fundamentale, nu e normal ca ea să treacă printr-o dezbatere mimată. Forumul Constituțional, desemnat să preia sarcina dezbaterii publice a proiectului, urmează să fie condus de politologul Cristian Cârvulescu, iar Ioan Stanomir se îndoiește că va fi vorba despre transparență. El îi îndeamnă pe cetățeni să se conecteze la acest subiect crucial, măcar prin intermediul rețelelor de socializare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rusia a început numărătoarea inversă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi, până la care a mai rămas un an. Președintele Vladimir Putin a spus aseară la Sochi că îi invită pe toți pasionații de sport la competițiile de anul viitor și a promis că ele vor fi fără egal în istorie. Declarația liderului rus a fost făcută la puțin timp după ce tot el s-a arătat uluit de costul unora dintre construcțiile de la Sochi. Detalii are Mircea Țicudean.
Găzduirea Jocurilor Olimpice, pentru prima dată în istoria independentă a Rusiei, este o chestiune de mândrie națională și una din prioritățile președintelui țării, Vladimir Putin, căruia îi place să se prezinte ca un sportiv, trup și suflet. Pentru Rusia, Jocurile Olimpice din 2014 vor fi și un test important înaintea unui eveniment sportiv încă și mai mare, Cupa Mondială la fotbal, pe care o va găzdui în 2018. O problemă specială pentru Rusia este că Jocurile Olimpice de iarnă de la vor fi probabil cele mai costisitoare din istorie. Actuala notă de plată de peste 50 de miliarde de dolari le depășește pe cele ale Jocurilor Olimpice de vară de la Londra și Beijing. Associated Press scrie că, pe de o parte, rușii sunt mândri că efortul lor olimpic este neegalat și spun că acest lucru este explicabil. Vicepremierul Dmitri Kozak a spus că este nedrept să compari jocurile de la Sochi cu altele, de pildă cele de la Londra, pentru că în orașul rusesc, spre deosebire de metropola britanică, totul a trebuit construit de la zero, inclusiv infrastructura rutieră și feroviară. Vicepremierului Rusiei a fost însă mai greu să-i explice președintelui Putin, venit în vizită pe șantier, de ce costul unora din obiectivele de la Sochi a crescut așa de mult față de faza de proiect. Putin a fost vizibil înfuriat când oficialii olimpici au prezentat costul trambulinei de schi, planificată inițial să coste ceva mai mult de 1 miliard de ruble, dar care va costa până la urmă 8 miliarde. Imediat după izbucnirea sarcastică, Putin a cerut demiterea lui Ahmed Bilalov, vicepreședintele Comitetului Olimpic din Rusia, iar vicepremierul Kozak s-a declarat întru totul de acord.
Не могут люди, которые не выполняют обязательства в таких масштабах, так сказать, за руководить олимпийским движением.
Kozak a spus la o conferință de presă că oamenii care nu-și fac datoria cum trebuie nu pot conduce mișcarea olimpică și nici administra stațiunile montane din zona Caucazului de Nord. Ca să mai tempereze situația, Kozak a explicat că din bugetul de stat au fost cheltuite pentru construcțiile de la Sochi numai 3 miliarde de dolari, restul sumei fiind achitate de companii partenere. În afara costului uriaș, Jocurile Olimpice de la Sochi se confruntă cu altă amenințare, vremea cam blândă pentru o competiție de iarnă. Ieri, temperatura în stațiunea Krasnaya Poliana era de 15 grade cu plus, iar ceva mai la vale, în Sochi, erau 19 grade. Oficialii ruși au dat însă asigurări că pentru la anul garantează funcționarea tuturor instalațiilor olimpice dacă temperatura nu va depăși 15 grade. Dmitri Cernișenko, șeful Comitetului de Organizare, a spus că Sochi are unul din cele mai mari sisteme de producere a zăpezii tehnice, artificiale, ca și echipamente speciale de conservare a zăpezii peste vară și de protejare a pârtiilor și pistelor împotriva ploii și ceții.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Cristina Zavatin de la portalul pentruia.md.
Expoziția rețelelor de socializare face ca tot mai mulți părinți să posteze fotografii ale copiilor lor pe internet. Cel mai des, părinții nu-și imaginează riscul la care își expun odraslele. Aflați din rubrica Mame și copii, părerea psihologilor și care sunt efectele fotografiilor postate pe internet. La rubrica Interviu, ex-solistul grăiește moldovenește, Bogdan Dascăl, vine cu o discuție sinceră despre copii și familie. Tot din interviu aflați care-i sunt gândurile despre umorul din Moldova, pe care obișnuiește să-l numească drept un melanj sovieto-românesc înțeles doar de noi. Iar la rubrica Portrete descoperiți povestea rugbistei Oxana Bunici. Deși nu și-a imaginat vreodată că va face sport de performanță, astăzi ea este maestru în sport la rugby și canotaj. Nu pierdeți nici agenda de weekend cu ofertele culturale și artistice de la sfârșit de săptămână. Alte știri, interviuri și materiale multimedia le găsiți accesând pentruia.md.
Cu temele publicației online pentru ea.md ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.